Hyvää päivää toivottaa Tiede Ykkönen ja paneutuu seuraavaksi ihmisen pahuuteen vai pitäisikö puhua hulluudesta vaiko eikö? Ihmismielen syövereitä kaivetaan oikeuspsykiatrian professorin kanssa HYKSin psykiatriakeskuksessa ja ylilääkärin kanssa psykiatriasessa vankisairaalassa Vantaan vankilassa. Ja ohjelman toimittaa Leena Mattila. Onko ihminen syntyjään hyvä vai paha vai onko kumpaakaan? Mistä sen tietää? Toisaalta yksi jos toinenkin harrastaa kyökkipsykologiaa ja määrittelee naapurin tai sukulaisen hulluksi, psykopaatiksi tai ainakin narsistiksi. Tai sitten se on muuten vaan paha ihminen, mutta ei ainakaan normaali. Ja lehdistä löytyy psykopaattitestejä joka lähtöön. Kuitenkaan ihmisten päänupin analysointi ei ole ihan joka miehen kyökkipsykologiaa, sillä siinä tarvitaan ammattitaitoa ja kokemusta terveen järjen lisäksi. Rikostapauksissa mielentilatutkimuksia tehdään valtion mielisairaaloissa, Vanhassa Vaasassa ja Kuopion Neuvonniemessä sekä Kellokosken sairaalassa Tuusulassa. Oikeuspsykiatrian professori Niina Lindberg Helsingin yliopistosta. Teet parisenkymmentä mielentilatutkimusta vuodessa. Minkälaista hommaa se on?
Mielentilatutkimus on varmaankin laajin psykiatrinen tutkimus, mitä Suomessa henkilölle voidaan tehdä. Se kestää keskimäärin 2 kuukautta. Se voi tarpeen vaatiessa kestää pidempäänkin. Tehdään laitosolosuhteissa, siis psykiatrisessa sairaalassa tai vankilassa. Ja se tehdään moniammatillisesti. Työryhmään kuuluu psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, hoitohenkilökuntaa, toimintaterapeutti. Lisäksi se sisältää aivokuvantamisia, veritutkimuksia ja psykologista testausta ja toimintakyvyn arviota. Ja tästä kaikesta laaditaan sitten semmoinen noin 20-25 sivua pitkä lausunto, jossa pyritään kuvaamaan tämän ihmisen elämän historiaa ja hänen mahdollinen psykiatrinen sairastamisensa ja se psyykkinen tila, missä hän on ollut silloin, kun tämä syytteenalainen teko on tapahtunut ja toisaalta sitten se hänen psyykkinen tilansa tutkimushetkellä. Ja tämä lausunto päättyy sitten sellaisiin ponsiin, jossa otetaan muun muassa kantaa siihen, että onko tämä henkilö ollut syyntakeinen, alentuneesti syyntakeinen vai syyntakeeton ja tarvitseeko hän siinä tilanteessa, kun tämä tutkimus päättyy, niin tahdosta riippumatonta psykiatrista sairaalahoitoa tai sitten jos on kyseessä kehitysvammainen henkilö, niin kehitysvammahuollon palveluja.
No mikä se siinä välissä on ja mitä sille tulee?
Tarkoittaa tätä termiä alentunut syyntakeisuus. Se tarkoittaa sitä, että ihmisellä on sen syytteenalaisen teon aikana ollut selkeästi jokin psykiatrinen häiriö, joka on suhteessa tähän syytteenalaiseen tekoon ja jolla on jonkun verran merkitystä, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että voisi ajatella, että tämä ihminen on syyntakeeton syytteenalaiseen tekoon. Tällaisia häiriöitä saattaisi olla esimerkiksi lieväälyllinen kehitysvammaisuus tai lieväasteinen dementia ja tämän tyyppiset asiat.
Miten tämä sitten huomioidaan siinä oikeudenkäynnissä, jos on alentuneesti syyntakeinen?
Se jää sitten niin kuin oikeuslaitoksen harkittavaksi, että heillä on optio siihen, että he saattavat lieventää sitä tuomiota tämän alentuneen syyntakeisuuden takia, mutta nykyisen lainsäädännön mukaan se ei ole mikään niin kuin automaatio, vaan mahdollisuus, mitä harkitaan sitten tilannekohtaisesti.
No entäs sitten, jos on ihan kokonaan syyntakeeton? Mitäs niille tapahtuu?
No jos sitten katsotaan, että on syyntakeeton ja jos selkeästi todetaan, että tämmöinen hoidon tarve on ja muuten mielenterveyslain kriteerit tahdosta riippumattomaan hoitoon täyttyy, niin ihminen lähetetään psykiatriseen sairaalahoitoon eikä vankilaan. Eli silloin se ratkaisu on hoito, ei vankilatoimenpiteet.
Oikeuspsykiatrian professori Niina Lindberg, eikö sitten tällainen henkirikoksesta syytetty ja todettu, että on tehnyt sen henkirikoksen. Eikö se ole vaarallinen muille potilaille, jos se laitetaan johonkin mielisairaalaan?
Siinä tietysti viranomaiset käyttää omaa harkintakykyään ja osa potilaista kieltämättä on vaarallisia toisen ihmisen hengelle ja terveydelle, mutta on suuri osa oikeuspsykiatrisia potilaita, jotka eivät ole. Ja tietysti sitten harkitaan, että jos on kyseessä henkilö, joka on selvästi vaarallinen, niin usein tällaisen henkilön hoitopaikaksi siinä alussa ainakin valitaan valtion mielisairaala, jotka on hyvin varustettuja ja hyvin suljettuja laitoksia.
Onko sellaiset ihmiset, jotka on sekä mielenterveyspotilaita että ympäristölle vaarallisia, muille ihmisille vaarallisia, niin onko se sitten toivottomia tapauksia siellä valtionsairaalassa?
Ei missään tapauksessa ole toivottomia. Tietysti varmaan aina löytyy poikkeuksia, mutta jos puhutaan niin kuin tästä suuresta kokonaisuudesta, niin nykyään mielisairauksia, lähinnä skitsofreniaa, niin osataan varsin hyvin hoitaa. Meillä on käytössä laaja skaala erittäin tehokkaita moderneja lääkkeitä, eli niin sanottuja psykoosilääkkeitä, joilla on usein hyvä vaste. Ja jos potilas käyttää asianmukaisesti tätä omaa lääkitystään ja malttaa vielä pysyä erossa alkoholista, koska Suomessa henkirikollisuuteen liittyy tyypillisesti runsas alkoholin käyttö. Jos tämmöinen potilas syö lääkkeensä ja esimerkiksi antabuksen ja muun hoidon turvin pysyy erossa päihteistä, niin hänen ennusteensa on useimmiten varsin hyvä. Mutta tietysti oikeuspsykiatrisen potilaan hoitopolku on hyvin pitkä ja kun puhutaan tämmöisestä tahdosta riippumattomasta hoidosta, niin sitä on tutkittukin, että se Suomessa kestää keskimäärin noin 9 vuotta, että se on hyvin, hyvin, hyvin pitkä aika. Tietysti siinä on suurta vaihtelua. Osa potilaista paranee nopeammin, osa hitaammin.
No mistä sen tietää sitten, että se potilas on parantunut?
No jos puhutaan nyt esimerkiksi sitten psykoottisesta potilaista, joka sairastaa skitsofreniaa, mikä on vakava mielisairaus, niin silloin jos hänet on hoidolla saatu semmoiseen kuntoon, että hänellä ei ole tämmöisiä harhoja, joiden vallassa hän sitten toimisi, ja että hänen toimintakykynsä on sellainen, että hän pärjää elämässä. Usein psykiatrisesta sairaalasta ei suoraan lähdetä kotiin, vaan ensiksi mennään esimerkiksi tukiasumiseen.
Tuleeko näissä mielentilatutkimuksissa sitten esiin se, jos tämä rikoksesta epäilty onkin psykopaatti, oikeuspsykiatrian professori Niina Lindberg?
Joo, nimenomaan tulee, että oikeuspsykiatrinen tutkimus sisältää tämmöisen testipatteriston, jonka tarkoituksena on nimenomaan tutkia sitä, että kuinka paljon ihmisellä on tämmöisiä psykopaattisia piirteitä tai usein esimerkiksi nuorten kohdalla puhutaan tunnekylmistä piirteistä. Tämä mittari on semmoinen Robert Harein kehittämä psykopatia checklist, joka on ollut pitkään Suomessa käytössä ja se on hyvin tuttu mittari oikeuspsykiatreille ja sillä on hyvät psykometriset ominaisuudet ja sitä me käytetään.
No jos joku maallikko hankkii sen listan jostain, niin pystyykö se sillä sitten analysoimaan sen naapurin, kahelin ihmisen tai oman puolisonsa, että hullu, mikä hullu?
Ei missään tapauksessa, että tämä on sellainen tutkimusmenetelmä, mikä vaatii ensinnäkin oikeuspsykiatrista osaamista ja se vaatii myös sitten tämmöisen ihan virallisen koulutuksen, mikä täytyy käydä, että jos tämmöisen mittarin onnistuu itsellensä saamaan, niin maallikko ei osaa kyllä sitä käyttää.
Tämä psykopatiahan hoksattiin jo 1700-luvulla, niin miten sitten psykopatiasta on viisastuttu lisää tässä muutaman sadan vuoden aikana?
Joo, se on tosiaan vanha ilmiö, että se ei missään tapauksessa ole mikään tuore keksintö. Tämä ilmiö, tämä tunnekylmyys on tunnistettu jo vuosisatojen ajan saatossa, sillä on ollut vain erilaisia nimiä. Ja jos lähtee ihan 50-luvulta, niin Suomessakin tehtiin tunnekylmyydestä tutkimusta ja sen jälkeen sitten tuossa 70-80-luvulla oikeastaan tämä termi unohdettiin. Ja
siitä kukaan tuli haukkumasana.
No siitä tuli suoraan sanottuna jo haukkumasana, mutta nyt on tapahtunut tämmöinen renesanssi sekä Suomessa että muualla maailmassa ja on esitetty jopa, että tämä psykopatia olisi tämmöinen 2000-luvun merkittävin oikeuspsykiatrinen termi tai ilmiö. Ja Suomessakin on uudestaan ruvettu tästä puhumaan ja keskustelemaan ja tutkimaan ja kirjoittamaan ja siitä on hävinnyt tämä, tai toivottavasti ainakin siitä on hävinnyt tämä haukkumapuoli.
No kuinka se psykopatia sitten kytkeytyy rikollisuuteen, kun normaali väestö, tai siis jos normaali on olemassa, mutta siis väestöstä 1% on psykopaatteja, sama määrä kuin skitsofreenikoita. Ja sitten vankiloissa kuitenkin psykopaatteja on miesvangeista suunnilleen joka 5:stä joka 6.
No psykopatia ennustaa tämmöistä väkivaltaista käyttäytymistä ja se on ihan merkittävä riski esimerkiksi uusintarikollisuudelle. Semmoinen henkilö, jolla on vahvoja psykopaattisia piirteitä, niin on usein luonteeltaan on impulsiivinen ja tarvitsee runsaasti semmoista ärsykettä, jotta hänen vireystilänsä pysyy niin kuin sellaisessa aktiviteettitasossa, mitä se on meillä niin sanotulla tavallisilla ihmisillä ja toisaalta heidän fysiologiansa on sellainen, että heidän pulssinsa ja ihon sähköjohtokyky on heikompi, mikä kuvaa sitä, että he pystyvät niin kuin ottamaan vastaan tai kokemaan semmoisia aika rankkojakin asioita ilman, että se vaikuttaa heidän elimistönsä toimintaan. Ja se selittää sitä, että tämmöinen henkilö, jolla on vahvoja psykopaattisia piirteitä, niin hän kykenee tekemään sellaisia asioita, mitä me niin sanotut tavalliset ihmiset ei ehkä kyetä.
Siinä mielentilatutkimuksessahan kuvataan aivojen rakennetta, otetaan verikokeita ja sitä sun tätä ihan tämmöisiä niin kuin ruumiin tai kropan ja aivojen tutkimusosa siinä on mukana kanssa, niin näissä kuvissahan on paljastunut, että ne aivot on erilaiset, jos on psykopaatti tai sitten jos ei ole. Että kun siinä on geenit mukana, että kenestä tulee isona psykopaatti, niin voidaanko sitten ajatella, että se olisi perinnöllinen aivovaurio?
Mä ajattelen, että se on tämmöinen kehityksellinen, toiminnallinen häiriö. Ja niin kuin kaikki psykiatriset sairaudet, niin varmasti siellä on niin kuin tällaista perinnöllistä latausta, että geeneillä on varmasti niin kuin oma merkityksensä. Sitten toisaalta viime vuosina on tullut valtavasti uutta tutkimistietoa siitä, että tällaisilla henkilöillä, joilla on vahvoja tunnekylmiä piirteitä, niin heillä olisi esimerkiksi aivojen rakenteellisia ja aivojen toiminnassa ja merkittäviä eroja niin sanottuihin tavallisiin ihmisiin verrattuna. Ja sitten toisaalta me tiedetään tämän biologian lisäksi, että myös ympäristötekijöillä on ihan merkittävä rooli siinä, että lapselle tai nuorelle kehittyy tänne tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä. Että erityisesti semmoiset ympäristötekijät, jotka tähän liittyy, niin on esimerkiksi tämmöinen lapsena koettu kaltoinkohtelu ja esimerkiksi henkinen tai seksuaalinen riisto, pahoinpitelyt, vanhempien kylmä asenne lapseen ja niin edelleen. Eli tämmöisiä riskitekijöitä on kyllä tunnistettu runsaasti. Mutta tietysti sitten, jos mennään yksilötasolle, niin nämä ilmiöt, mitä mä tässä kuvaisin, niin ne on tämmöisiä ryhmäilmiöitä, että ei voida sanoa, että jokaisella ihmisellä, jolla on vahvoja tunnekylmiä piirteitä, olisi ollut rankka tai kurja lapsuus, mutta yleisellä tasolla niin tämmöisiä yhteyksiä on löydetty.
Niina Lindberg, sä olet myöskin nuorisopsykiatrian dosentti, niin kuinka paljon sitten nämä kotiolot vaikuttaa siihen, että tuleeko siitä ihmisestä, jolla on perinnöllinen alttius tunnekylmyyteen, niin kypsyykö sitten aikaa myöten sitten psykopaatti?
No tästä on niin kuin itseäni viisaammat ihmiset paljon kiistelleet, että mikä on niin kuin ympäristötekijöiden rooli sitten tässä asiassa. Ja siinäkin näyttäisi olevan eroja, että nyt pojilla ja miehillä nämä geneettiset asiat olisi merkityksellisempiä kuin sitten tytöillä ja naisilla, niin nämä ympäristötekijät olisi suuremmassa merkityksessä tämän tunnekylmyyden kehittymisessä. Mutta tämä tutkimus jatkuu ja semmoista lopullista sanaa tästä ei ole vielä sanottu, mutta niin kuin kerroin, niin kyllä tämmöiseen psykopatian kehittymiseen liittyy selvästi, tai siihen on liitetty tämmöinen hyvin, hyvin ei-toivotut lapsuuden kokemukset, niin kuin just kaltoinkohtelu ja pahoinpitelyt ja toisaalta semmoinen leväperäinen, mutta toisaalta taas sitten semmoinen liiankin dominoiva kasvatustyyli.
Kuinka pienestä pitäen sitten nämä piirteet voi sitä lapsesta näkyä, että kun olet nuorisopsykiatri ja oikeuspsykiatri, niin joku kytkössä siinä varmaan on välissä.
Mä olen mielenkiinnolla lukenut näitä tutkimuksia, jotka itse asiassa tulee tuota lastenpsykiatrian puolelta ja olen paljon keskustellut meidän lastenpsykiatrian professori Eeva Arosen kanssa tästä. Me jaetaan tämmöinen yhteinen kiinnostus asiaan ja mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, niin nyt ihan viimeaikaisin tieto oli sellainen, että tämmöiset tunnekylmät piirteet voitaisiin lasten psykiatrien toimista havaita jo siinä 3-4 vuoden iässä, että ihan siellä leikki-iässä.
No mitä sitten pitäisi tehdä? Jos sen niin pienestä pitää jo näkeä, niin miten varmistetaan se, tai ainakin yritetään varmistaa, että se ei ole 20-vuotiaana psykopaatti ja riski ympäristölleen?
Ennustaa ei voi, niin ei voi tietenkään sanoa, että tämmöisellä 3-4-vuotiaalla lapsella, jolla on tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä, hänestä automaattisesti tulisi sitten psykopaatti aikuisena, että se on mahdotonta sanoa. Mutta se on totta tietysti, että täällä oikeuspsykiatrian puolella ja aikuispsykiatriassa niin psykopatian suhteen ollaan oltu aika kädettömiä ja on usein ajateltu, että sille ei voi tehdä mitään. Ja totta onkin, että monia esimerkiksi lääkeaineita on kokeiltu ja niillä ei ole ollut näihin piirteisiin apua. Toisaalta ajatellaan, että psykoterapiakaan ei olisi välttämättä oikea hoitomuoto. että päinvastoin psykoterapian antaminen psykopaatille voi pahentaa sitä tilannetta. Ja tämä on johtanut siihen ajatukseen juuri, että mitään ei oikein ole tehtävissä, mutta nyt nämä uudet tutkimuslöydökset oikeastaan viittaa siihen, että jos lapsella on tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä, niin se voisi olla se vaihe, jolloin tähän tilanteeseen ja tähän ei-toivottuun kehitykseen voisi pyrkiä puuttumaan. Ja maailmalla on tutkimusnäyttöä siitä, että olisi tämmöisiä menetelmiä, joilla näitä pieniä lapsia voitaisiin auttaa.
Kuinka?
No nyt meidän tietysti vähän sitten oman erikoisalani ulkopuolelle, mutta mä olen lukenut tällaisista tutkimuksista, joissa nimenomaan ajatellaan tietysti, koska kyseessä on tämmöinen leikki-ikäinen lapsi, niin silloin pitää vaikuttaa koko siihen ympäristöön, eli siihen perhekokonaisuuteen, äitiin, isään, lapseen ja siihen vuorovaikutukseen, millä tavalla tämä perhe toimii. Toisaalta sitten, jos ajatellaan sitä itse lasta, niin on havaittu semmoisia hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä, esimerkiksi sellainen, että tämmöisten lasten, joilla on tunnekylmiä piirteitä, niin heillä on keskimääräistä vaikeampi tunnistaa esimerkiksi tämmöisiä surua ja pelkoa, ilmaisevia kasvojen ilmeitä. Ja on ajateltu, että nämä lapset saattaisi hyötyä siitä, että heille opetetaan sitä, että mitä tietyt ilmeet esimerkiksi tarkoittaa. Että jos minä nyt näyttäisin tässä surulliselta, niin äiti voisi opettaa lapselle, että tädille tapahtui tällaista ja nyt täti on surullinen. Tai nyt täti on pelokas. Ja sitten kolmas asia, mitä on havaittu, on sellainen, että nämä lapset, joilla on tunnekylmiä piirteitä, niin he ottaa vähemmän katsekontaktia äitiinsä kuin niin sanotut tavalliset lapset. Ja tästä on sitten semmoinen mielenkiintoinen tutkimussuunta lähtenyt liikkeelle, että voitaisiinko me jollakin tavalla auttaa näitä lapsia siihen, että he ottaisi enemmän tällaista katsekontaktia. Ja musta tämä on mielenkiintoinen ajatus, kun me tiedetään, että onhan semmoinen sanontakin, että rakkaus elää jotenkin äidin ja lapsen katseessa, että jos sitä kautta näitä lapsia voisi auttaa. Mutta tämän tyyppinen tutkimus on vasta ihan alussa ja tällaista tutkimusta tehdään näissä huippuyksiköissä vasta ja nämä ei ole mitenkään sellaisia hoitomuotoja, mitä nyt ihan täällä kunnallisella sektorilla vielä tuotettaisiin, mutta kunnallisella sektorilla on nimenomaan nyt sellaisia palveluja, missä otetaan se koko perhe huomioon ja hoidetaan nimenomaan sitä perheen vuorovaikutusta. Tutkimuksissa on havaittu, että tämmöiset lapset ja nuoret, joilla on tunnekylmiä piirteitä, niin he ei reagoi rangaistuksiin samalla tavalla kuin tavalliset lapset ja nuoret. Että he reagoi enemmän tämmöiseen niin kuin palkkioon kuin rangaistukseen. Eli suomennettuna tarkoittaa sitä, että heidän on niin kuin vaikea oppia kokemastaan tai oppia siitä rangaistuksesta. Ja siellä on tietysti tämmöinen niin kuin myönteinen huomio ja palkitsemista korostava vanhempainohjaus on ymmärrettävästi tärkeää.
Professori Nina Lindberg, miten tämmöinen ominaisuus, niin kuin psykopatia, on voinut säilyä väestössä, kun sehän on haitallinen, ihminen on lauma-eläin, ja sen lauman toimiminen on ollut sille kivikaudella niin kutakuinkin välttämätöntä, että kukaan niistä jää henkiin. Ja sitten kun siellä on ollut yksi psykopaatti riidankylväjä seassa, niin eikö se ole mennyt koko homma sekaisin ja kaikki kuoli nälkää seuraavana talvena? Miten tämä ominaisuus on evoluutiossa voinut säilyä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä ajattelen sen jotenkin näin, niin kuin olen viisaammiltani kuullut, että kun me puhutaan psykopatiasta, niin aikaisemmin ajateltiin, että se on tämmöinen on-off-ilmiö, että joko on psykopaatti tai ei ole psykopaatti, mutta nykyään me puhutaan enemmän tämmöisistä psykopaattisista piirteistä, että se on semmoinen jatkumo, niin kuin kaikki luonteen piirteet, että niitä on enemmän tai niitä on vähemmän ihmisillä. Meillä on varmaan kaikilla jonkun verran semmoisia tunnekylmiä piirteitä, jollain enemmän, jollain vähemmän. Ja jossain määrinhän nämä tunnekylmät piirteet on ihan hyviä ja suotuisia piirteitä silloin, kun ne ei mene yli. Et jos ajattelee esimerkiksi, että tämmöinen tunnekylmä ihminen on semmoinen rohkea ja reipas ja hän uskaltaa mennä erilaisiin vaaratilanteisiin, sellaisiin tilanteisiin, mihin me niin sanotut tavalliset ihmiset ei uskallettaisi mennä, niin sehän on varsin suotuisaa. Nämä henkilöt on varmaan ollut sellaisia, jotka on menneet aina eturintamassa sinne uusille alueille ja olleet siellä eturintamassa metsästämässä mammutteja ja niin kuin ovat varmaan
rämäpäitä.
Niin kuin, rämäpäitä nimenomaan ja varmaan olleet niitä parhaimpia taistelijoita ja niin kuin suuria sankareita. Ja nyt jos ajattelee niin kuin tätä päivää ja tämmöisiä piirteitä, niin mä ajattelen, että se, että ei reagoi niin voimakkaasti, niin voi olla ihan hyvä ominaisuus esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka, jos sä oot palomies tai tiedetään, että tämmöisissä yrityssaneeraajissa esimerkiksi ja tämmöisten suurten firmojen johtajissa, niin siellä on enemmän tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä näillä henkilöillä. Ja he on semmoisia rohkeita ja uskaltajia ja hyviä saneeraajia ja uskaltavat ottaa riskejä ja tehdä muutoksia. Ja osittain nämä on tämmöisiä hyviä ominaisuuksia. Silloin, jos tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä alkaa olla ihmisellä liikaa ja hyvin paljon, niin silloin siitä tietysti tulee ongelma, että se on suuri kärsimys ympäristölle. Mutta silloin, kun näitä piirteitä on vähän ja ne on hallinnassa, niin sehän on ihan okei.
Eli semmoinen, millä on niitä tunnekylmiä piirteitä, niin se voi olla myöskin semmoinen kylmäpäinen, looginen ajattelija ja sillä on kauhean kova paineensietokyky, että oikein johtajaominaisuuksia.
Kyllä, just nimenomaan näin.
No sitten jos se johtajaominaisuuksella ihminen pääsee sen johtajan vakanssille, mutta sillä on vähän liikaa niitä psykopaattisia piirteitä, niin sitten meillä on se valkokauluspsykopaatti. Miten sen kanssa voi elellä?
Joo, valkokauluspsykopaattia on sellainen termi, millä tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on tämmöisiä hyvin vahvasti tämmöisiä tunnekylmiä piirteitä, mutta toisaalta sitten se toinen puoli tästä, tämä tämmöinen antisosiaalisuus puuttuu, että ihminen ei ole ajautunut rikolliseen elämään. Tällaiset henkilöt varmaan menestyy varsin hyvin, mutta toisaalta sitten on tutkimustietoa, että he on myös sitten niitä, jotka sortuu sitten taloudelliseen rikollisuuteen, niin kuin esimerkiksi petokseen ja verovilppiin ja tämän tyyppisiin asioihin, kyllä. Joo, että kyllä varmaan henkilöt, jotka tutkii talousrikoksia, niin ovat olleet myös niin kuin valkokauluspsykopatian kanssa tekemisissä, näin olettaisin.
Onko näillä valkokauluspsykopaateilla, tai no ylipäätään psykopaateilla, tavallaan semmoinen filtteri sen, kun ne havaitsee jotain tai jotain tapahtuu, sen ja sitten tunnereaktion välillä, että siinä on joku filtraus, mikä suodattaa sen laimeeksen tapahtuman, mikä muilla saisi hiukset pystyyn tai sydämen hakkaamaan?
Joo, siis niin kuin puhuttiin alussa sitä biologiasta ja fysiologiasta, niin tämmöiset niin kuin stimulukset tai impulssit ei vaikuta heihin samalla lailla kuin meihin niin sanottuihin tavallisiin ihmisiin, että he sietää ja kestää paremmin erilaisia stimuluksia ja toisaalta he on myös niin kuin stimulushakuisia, että on semmoisia impulsiivisia, jotka jatkuvasti haluaa, että jotakin actionia tapahtuisi, että he eivät kestä tai siedä semmoista tavallista tyylisyyttä.
Mistä sitten tietää arvioida, että onko se naapuri psykopaatti vai pelkästään narsisti? Mikä ne erottaa?
No naapurista en tiedä, mutta mä ajattelin jotenkin näin, että jos nyt yksinkertaistaisi, niin psykopaatille on saman tekevää, mitä joku muu hänestä ajattelee. Hänelle on tärkeintä se, että hän saa tehtyä asiat niin kuin hän haluaa ja hänen omat päämääränsä toteutuu. Mutta narsistinen henkilö taas sitten, hän janoaa sitä toisten huomiota ja nimenomaan niin kuin hänellä on hyvin merkityksellistä se, että mitä muut hänestä ajattelee ja hän haluaa saada sitä huomiota. Että tässä on kyllä tämmöinen luonteenpiirre-ero mielestäni.
No onko sitten tämmöiset lipevät naisten huijarit, niin kuin auervaarat, niin onko ne narsisteja vai psykopaatteja?
Niin, se tyyppi on. Joo, kyllä siis lipevyys on yksi psykopatian piireoire. Tämmöisiä lipeviä psykopaatteja, mä en ole esimerkiksi työssäni ihan hirveän montaa tavannut. Suomalaisille tämä lipevyys on aika vierasta, mutta on mahdollista siis. On olemassa todella tämmöisiä niin kuin lipeviä psykopaatteja ja usein kun puhutaan lainausmerkeissä tästä auervaara-ilmiöstä, niin tarkoitetaan just tämän tyyppisiä henkilöitä.
Onko psykopatia sitten jonkun sortin mielisairaus?
Mä ajatellaan, että psykopatia on tämmöinen luonnehäiriö, mutta jos tarkoitetaan nyt sairaudella sitä, että sairaus on sellainen tila, jolla on diagnoosikirjassa niin joku diagnoosikoodi, niin sitä se ei ole. Että me käytetään täällä Suomessa tällaista WHO:n ICD-10 diagnoosiluokitusjärjestelmää ja sieltä ei löydy diagnoosia psykopatialle. Ei myöskään löydy tästä amerikkalaisten käyttämästä DSM-järjestelmästä. Mutta mielenkiintoista oli se, että kun amerikkalaiset uusivat nyt vuonna 2013 tätä uutta kirjaansa, he julkaisivat tämän DSM-5-version, niin siellä on semmoinen lasten ja nuorten käytöshäiriö, johon on tullut tämmöinen tarkennus, että voi olla tämmöinen käytöshäiriö tunnekylmin piirtein. Ja se minusta kuvaa niin kuin sitä, että tämä ilmiö on taas jotenkin uudelleen tullut meidän niin kuin tietoisuuteen ja on huomattu, että koska nämä lapset ja nuoret on niin erilaisia kuin tavalliset käytöshäiriönuoret, niin se oikeuttaisi tämmöisen tarkentavan diagnoosin tekemiseen. Mutta jos puhutaan aikuisista, joista nyt ylipäätään voi käyttää termiä psykopaatti, lapset ja nuorethan on vielä kehittyviä yksilöitä ja sen takia lapsista ja nuorista ei voi missään tapauksessa puhua psykopaattina. Voidaan sanoa, että heillä on tunnekylmiä piirteitä, mutta ei puhua psykopatiasta. Mutta jos puhutaan niin kuin aikuisista psykopaateista, niin siinä mielessä se ei ole sairaus, että sille ei löydy mitään diagnoosikirjasta, mitään sopivaa koodia. Mutta mä ajattelen näin, että se on luonnehäiriö.
Helsingin Töölöstä HYKSin psykiatriakeskuksesta siirrytään Lahdentien varteen Vantaan vankilaan.
Helsingin yliopisto järjesti tilaisuuden, jossa oli otsikkona Mad or Bad, eli paha vai hullu. Ja psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Alo Jyrilö, olet täällä psykiatrina ja oikeuspsykiatrina kaksinkertainen erikoislääkäri, niin mitä sä oot mieltä? Sun luennon aihe oli Mad or Bad, niin tuleeko täällä töissä vastaan jompia kumpia tai sekä että?
No, tämähän on tavallaan keinotekoinen vastakkainasettelu, että et eihän lääkäri ole yleensä tottunut näillä moraalisilla käsitteillä esittelemään asioita. Eihän me myöskään puhuta ahneudesta ja irstaudesta lääketieteellisinä käsitteinä, mutta sen sijaan me puhutaan kyllä psykopatiasta ikään kuin tällaisena pahuuden miniteoriana. Eli psykopatia on meillä se keskeinen oikeuspsykiatrinen käsite, jolle me ymmärretään sitä, miksi jotkut meistä ovat tavallista enemmän itsekeskeisiä ja tunnekylmiä ja muista piittaamattomia ja muita hyväksikäyttäviä ja tekevät rikoksia.
No mistä niitä psykopaatteja sitten tulee?
Tänä päivänä ajatellaan sillä tavalla, että psykopatia kuitenkin hyvin pitkälti on biologinen häiriö, eli siinä on geneettinen pohja, jota ei vielä täysin tunneta. Meillä on joitakin löydöksiä kyllä jo tänä päivänä olemassa, mutta vielä täysin selvää teoriaa siitä koko ilmiöstä ei ole. Jonkun verran siihen vaikuttaa toki mukaan ympäristötekijät, eli kasvatukselliset tekijät, ehkä mahdollisesti jotkut tekijät jopa ihan sikiökauden kehityksestä, mutta hyvin paljon myös varhainen vuorovaikutus.
Eli voidaanko tästä syyttää kotioloja, jos joku on psykopaatti?
No, syyllistäminen tänä päivänä on sellainen asia, että sitä pyritään ihan viimeiseen asti välttämään ja jopa näin pitkälle, että oikein syitäkään ei ole helppo enää esittää, mutta että tottahan se toki on, että kyllä parhaisilla kotioloilla on hyvin paljon merkitystä siinä suhteessa, että miten tällaiset ikään kuin voimakkaasti psykopatiaan ohjaavat geenit pääsevät kehittymään näin pitkälle, että tuleeko ihmisestä psykopaattia vai tuleeko hänestä sitten muuten vaan itsekeskeinen ihminen, joka ymmärtää sen, mikä on kiellettyä, mikä on sallittua, mikä on rikollista.
Ja myöskin noteraa sitä.
Kyllä joo. Kyllä siis psykopaatitkin yleensä tietävät, että mikä on kiellettyä, mikä on sallittua, mutta se voi olla myös tietoinen valinta, että valitaan se rikollinen elämä.
Kuinka moni niistä psykopaateista itse tietää olevansa psykopaatti, vai onko se sellainen juttu, että ne ei myönnä sitä? Miltä se näyttää psykiatrin ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kannalta, Alo Jyrilö?
Psykopatian ilmiönä ikään kuin liukas saippua palaa, että psykopaattia voi olla hyvin vaikea tunnistaa, jopa ihan asiantuntijan voi olla vaikea tunnistaa psykopaattia, ja psykopaatti on ikään kuin näyttelijä, joka voi olla eri tilanteissa hyvin erilaisessa roolissa, ja se tekee sen tunnistamisen vaikeaksi. Eli ei ole tällaista ihan prototyyppistä psykopaattia, vaan on hyvin erilaisia psykopaatteja. Ja meilläkin menee täällä ehkä jopa parisen viikkoa välillä aikaa ennen kuin ymmärretään, että mistä on kysymys. Kyllä jotkut psykopaatit tietävät ihan hyvin, että he ovat psykopaatteja, että ei se ole heille mitään uutta. Ja minulla on kerran ollut eräs vankipotilas jopa, joka halusi, että hänelle tehdään tällainen psykopatiatutkimus, koska hän oli ajatellut, että olisiko hän psykopaatti. Ja no, me sitten selvitimme sen asian ja kyllä hän oli.
No oliko se tyytyväinen tulokseen vai halusiko se tavalla tai toisella parantua?
Siinä oli sen verran positiivista mukaan, että hän halusi ainakin ymmärtää, että miksi hänestä tuntuu joltakin ja miksi hän toimii sillä tavalla, kun hän toimii. Ja että kun tuntuu joltakin, niin se ei tunnu miltään. Eli miksi on sillä tavalla, että asiat, jotka yleensä ihmisillä aiheuttaa voimakkaita tunteita, niin hänelle ei aiheuta juuri mitään tunteita.
Kuinka yleistä se psykopatia on tavallisessa väestössä, niin kuinka suuri osuus on psykopaatteja?
No 100 ehkä 1, sanotaan näin, eli siis 1010, noin suunnilleen prosentin luokkaa, ja näitä on eri puolella maailmaa yritetty vähän tarkemminkin kartoittaa, mutta suunnilleen prosentin tasolla se liikkuu. Se on hyvin paljon siitä kiinni, mihin me asetetaan se raja, että psykopaattiset piirteethän tavallaan ovat myös tällainen jatkuma, että on ihmisiä, joilla on hyvin vähän psykopaattisia piirteitä, sitten on ihmisiä, joilla on vähän enemmän ja sitten on ihmisiä, joilla on vielä enemmän. Eli tässä vankitutkimuksessa, kun me tutkimme vankien psykopatiaa, niin saatiin normaali jakauman kaltainen tulos. Vankilassa se toki on jonkun verran vinoutunut sinne korkeamman psykopaattisuuden suuntaan ja niinhän se pitää ollakin.
No kuinka paljon enemmän vankilassa on psykopaatteja kuin tuolla aidan toisella puolella?
No me löysimme, että vankilassa on joka 6. vanki psykopaatti. Eräten amerikkalaisten tutkimusten mukaan heillä on noin joka 5. Mutta suunnilleen siinä liikutaan.
Kun näitä psykopaatteja on se prosentin verran väestöstä, eli 1/100, ja skitsofrenia esiintyy saman verran, ja se on myös kansainvälisesti joka puolella suurin piirtein sama esiintyvyys, niin onko nämä sitten, osuuko usein samaan ihmiseen?
Se on erittäin harvinaista, että skitsofrenian potilas olisi samalla myös psykopaattia ja päinvastoin. Täysin poissuljettua se ei ole, mutta näyttää siltä, että psykopaattien joukossa kuitenkin vakavat mielisairaudet ovat hyvin harvinaisia.
No sitten toisaalta puhutaan väkivaltaisista hulluista, niin onko se sitten psykopaatteja vai onko väkivaltaisia hulluja?
No se on tällainen myytti tavallaan, joka hyvin voimakkaasti elää, että olisi olemassa tällaisia hyvin arvaamattomia ja käsittämättömään väkivaltaan kykeneviä ihmisiä, jotka tulee kirveen kanssa kadulla vastaan ja käy päälle. Todellisuudessa se on erittäin harvinaista. Skitsofreniapotilaista suurin osa on sellaisia, jotka pikemmin itse pelkää ja he ovat suuremmassa vaarassa joutua itse väkivallan uhriksi kuin että he olisivat väkivaltaisia. Toki joukossa on pieni joukko ihmisiä, jotka sen ensimmäisen psykoosin aikana, eli siinä vaiheessa kun he ovat olleet vielä missään hoidon piirissä, saattavat harhojen vallassa tehdä väkivaltatekoja, mutta ne on sitten ne yksittäiset tapaukset sellaisia, että ne nousee mediassa hyvin voimakkaasti esille ja ylläpitää sitä myyttiä, että skitsofreniapotilaat olisivat väkivaltaisia.
Kuinka monesti siinä on niin kuin vanhuuden dementiassakin niin, että ne kuvittelevat puolustautumansa vihollista vastaan, että kuvittelevat olevansa itse hyökkäyksen kohteena?
Siinä on hyvin monenlaisia harhoja ihmisillä, että voi olla vaikka harha näkyy, että vaimolla sarvet kasvaa päästä ulos ja sitten on tällainen ääni, joka käskee tappamaan vaimon ja sitten ihminen voi psykoosissa myös näin toimia. Jälkikäteen, kun se psykoosi saadaan hoidettua, niin yleensä ne ihmiset itse kauhistelee sitä, mitä tuli tehtyä ja se masentaa heitä kovastikin. Eihän se ole helppoa päästä siitä yli, kun jälkikäteen tajuaa, mitä on tullut tehtyä.
Sanoit siinä luennollasi, että Suomessa vangeilla on yksi sellainen ylimääräinen ongelma, vielä tähän päälle sitten huumeet ja muut päihteet. Niin kuinka paljon ne sotkee sitä soppaa sitten?
Suomessa vankien päihdeongelmat ovat aivan massiivisia, eli Suomessa on tehty 3 isoa vankitutkimusta ja ajan myötä se päihdeongelma näyttää aina vaan pahenevan. Alkoholin käyttö on ennestään ollut jo melko paljon, mutta se on pahentunut entisestään. Mutta sen sijaan huumeiden käyttö on 80-luvulta tähän päivään räjähtänyt sillä tavalla käsiin, että se kasvu on ollut noin 10 kertaa. Eli ollaan 6% tultu noin 60% huumeiden käytön suhteen. Ja suomalainen vankki tyypillisesti on sekakäyttäjä, eli käytetään useita eri aineita läpi sekaisin.
No kuinka usein sitten ne rikokset, mitkä vankilaan vievät, on tehty pönttö sekaisin yhdestä toisesta kemikaalista?
No sehän on hyvin tyypillinen henkirikos, joka tehdään humalassa ja näyttää siltä, että hyvin tavallista on se, että sekä tekijä että uhri itse ovat humalassa. Olen nähnyt tilaston, jonka mukaan uhri on usein jopa vielä enemmän humalassa kuin tekijä.
Ketä häviää siinä tappelussa?
Niin, ehkä näinkin, mutta jos kumpikin on 2 promillen humalassa, niin kykeneekö siinä kuinka paljon selkeästi enää ajattelemaan tai miettimään sitä, mitä tekee. Eli 80 henkirikoksista tehdään päihtyneenä.
Mikäslaista porukkaa se sitten on, joka toinen toisiaan tappaa kännipäissä?
No, suureksi osaksi se näyttää olevan syrjäytyneitä, pitkälle alkoholisoituneita miehiä, joilla ei ole paljon muita kavereita kuin ryyppykavereita, ja näitä ryyppykavereita sitten riitojen yhteydessä menehtyy. Ja maantieteellisesti se näyttää vielä jakautuvan sillä tavalla, että se ongelma on selvästi suurempi Itä-Suomessa ja Lapissa.
Eli siinä tulee se Pähkinäsaaren raja vastaan, eli geenit on erilaiset sen rajan itä- ja länsipuolella tai pohjois- ja eteläpuolella.
Joku yhteys siinäkin saattaa olla, mutta meillä ei ole vielä kovin selvää vastausta tähän niin kuin geenikysymykseen.
Täällä psykiatrisen vankisairaalan Vantaan osastossa on pelkästään miespotilaita, jotka hakeutuu vapaaehtoisesti hoitoon, mutta onko mitään tietoa siitä sulla täältä miesten seasta, että kuinka paljon miesten ja naisten tämmöiset psykopatiat ja mielenterveysongelmat eroaa toisistaan täällä kaltareiden takana?
Kyllä naisvankeja on myös tutkittu, mutta naisvankien psykopatiaa on tutkittu paljon vähemmän kuin miesvankien psykopatiaa, ja se johtuu hyvin paljon siitä, että psykopatia käsitteenä on niin tällainen maskuliininen ja paremmin miehille sopiva kuin naisille sopiva. Naisten psykopatia-ilmiönä totta kai on olemassa. Naisten väkivalta on erilaista. Se on pikemmin verbaalista kuin avointa fyysistä väkivaltaa, ja naispsykopaattia voidaan ehkä ajatella enemmän tällaisen seireenin prototyypin kautta.
Että ne houkuttelee ohikulkijoita tätä ansaa vai?
Joo, näin voisi ajatella.
No mitä ne seireeninaiset sitten tekee niille uhreilleen?
No ehkä se olisi enemmän sitten hyväksikäyttöä eri tavoin ja hyötynäkökulmaa. Väkivaltaisia naisiakin on, mutta pieni vähemmistö.
No se on tietysti kaikkien etu, että estettäisiin sitä lasta, jolla on geneettinen taipumus päätyä mahdollisesti psykopaatiksi isona, niin että estettäisiin sitä psykopaatin suuntaista kehitystä, niin mitä sille pitäisi silloin pienestä pitäen tehdä? Kuinka se kasvatetaan niin, että siitä ei tule isona vanki tänne vankisairaalaan?
Siinä kannattaisi aloittaa totta kai mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli heti siinä vaiheessa, kun alkaa tulla ongelmia, käytöshäiriö, ensimmäisiä merkkejä, lapsuuden tunne, kylmyyden merkkejä. Tässä on Turussa tehty uranuurtavia tutkimuksia siitä, että oikeastaan aika pienelläkin panostuksella, vanhempien ohjaamisella voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi, ja todella näiden lasten kehitystä voidaan ohjata hyvään suuntaan, kun siihen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eli tätä psykopaattista kehitystä voidaan kyllä jarruttaa, estää, lieventää silloin, kun päästään nuorella iällä siihen puuttumaan.
No mikä tässä kohtaa katsotaan nuoreksi iäksi? Minkä ikäinen?
No kyllä, ensimmäiset piirteet on havaittu eräten tutkimusten mukaan jo 2-3-vuotiailla, että et en nyt ehkä ihan 2-vuotiaita vielä välttämättä lähtisi ohjaamaan, mutta et kun alkaa tulla ongelmia, niin se vanhempien ohjaus kannattaisi aloittaa kyllä mahdollisimman pian.
No mistä ne vanhemmat sitten tietää, että onko sillä ipanalla vaan pitkäksi venähtänyt uhmaikä vai onko sillä jotain psykiatrisia ongelmia?
Siinä voisi hakeutua konsultaatioon, ja sitä varten asiantuntijat ovat olemassa, tai ainakin sitä palvelua pitäisi olla riittävästi saatavilla, että tilannetta voitaisiin kartoittaa ja katsoa, että onko se ohimenevää, onko se kehitykseen kuuluvaa vai onko se jotain sellaista vakavampaa, joka tarvitsee jo lisää tukea ja ehkä joskus jopa hoitoa.
yksi jos toinen voi tarkastella, että onko meidän suussa sydänvaivoja vai syöpää vai mitä löytyy kenenkin suvusta jo, ettei tarvitse missään geenitestissäkään käydä, niin löytyykö näitä psykopaatteja suvusta? Onko se joku ennustava tekijä, kun se kerran on pohja on geneettinen? Ylilääkäri Jyri Soo.
Kyllä sitä näyttää olevan ihan suvuissa ja muun muassa Kuopiossa on tällainen tutkimus tehty ja julkaistu. Geneettinen tutkimus ei ole ihan vielä niin pitkälle, että me vaan voisimme jotenkin tehdä tällaiset testit. En tiedä, päästäänkö koskaan niin pitkälle, että voisimme vastasyntyneeltä ottaa noin sanotut psykopatia- ja geenitestipaketit.
Ja heti erityisneuvolan kautta.
Nimenomaan juuri, ja siinä onkin se idea, että mitä enemmän meille tulee tietoa näistä biologisista riskitekijöistä, niin sitä paremmin me voisimme kohdistaa ne interventiot ja sen tuen lapselle, jotta sitä kehitystä voisi yrittää heti ohjata hyvään suuntaan, kun me tiedetään, että tässä on korkean riskiluokan lapsi.
Tyyliin korkean riskiluokan diabetes tai astma tai mikä muu hyvänsä.
Kyllä, sitä ihan hyvin voi siihen verrata, ja siinä on monia näinkin selkeitä ja yksinkertaisia löytöksiä, niin kuin vaikka äidin tupakointi raskausaikana, joka nyt ei tietenkään sitä tarkoita, että se johtaisi aina tällaiseen ongelmalliseen psykopaattiseen kehitykseen, mutta se on mukana yhtenä riskitekijänä muiden joukossa.
Ja kuinka paljon sitten se alkoholismi liittyy tähän niin kuin psykopatiaan siinä mielessä, että sitten yhteisvaikutuksesta päädytään vankilaan?
Kyllä psykopaatit näyttää käyttävän enemmän päihteitä, siis vielä enemmän päihteitä kuin muut vangit. Ja yli 80% käyttää runsaasti alkoholia, mutta se mikä meidän aineistossa oli mielenkiintoinen löydös on se, että lähemmäksi 60% on amfetamiinin käyttäjä, ja se on huomattavan paljon enemmän kuin muista miesvangeista. Eli erityisesti amfetamiini näyttää olevan psykopaateille mieleen, ja se on ainutlaatuinen löydös siinä mielessä, että verrattuna vaikka englantilaisiin vankeihin tämä on kolminkertainen.
Löytyykö siinäkin sitä selitys geeneistä?
Sillä on vaikea löytää kovin selvää selitystä, koska tällaista amfetamiinikulttuuria kuin Suomessa ei ole kovin monissa maissa. Ruotsi on ehkä lähin. Eli se liittyy vähän myös tähän päihteen käytön profiiliin tässä maassa.
No sitten kun vangit on täällä lukkojen takana, niin eikö siinä tavallaan tule pakosta semmoinen katkaisu? Oli se päihde sitten mikä hyvänsä?
Kyllä Suomen vankilat ovat tämän maan suurin päihdekatkaisulaitos, eli tässä vieroitetaan tuhansia vankeja aineista joka vuosi, ja siinä on myös hyvät mahdollisuudet saada päihdekuntoutusta, eli päästä vaikka sitten pysyvästi pois päihderiippuvuudesta.
Täällä kun työksesi 12 vuotta, eli yhden elinkautisen verran olet hoidellut vankipotilaita, niin mikä se on sun käsitys, että voiko niitä parantaa?
Kyllä mä ajattelen, että vankilapsykiatria on hyvin tärkeä osa-alue tässä vankeenhoidossa, ja siinä voidaan joskus suhteellisen pienelläkin panostuksella saada aika paljon aikaiseksi ja ihan käänteen tekeviä asioita. Me ollaan nähty niin kuin todella merkittäviä muutoksia ihmisten elämän kulussa, mutta sitten on totta kai joukossa myös sellaisia, jotka eivät ole vielä valmiita siihen muutokseen. Eli meillä on paljon nuoria, hyvin päihderiippuvaisia vankeja, jotka ovat vielä siinä vaiheessa, että päihteiden käyttö viehättää heitä hyvin paljon. He näkee siinä pelkästään positiivisia asioita, eli ei ole motivaatiota muutokseen. Ja sitten meillä on seksuaalirikollisia, jotka ovat sitä mieltä, että he eivät ole koskaan mitään pahoja asioita tehneetkään. Ja sitten meillä on psykopaatteja, joita on yleisesti ottaen muutenkin vaikea hoitaa, eli hoitotulokset eivät ole kauhean hyviä. Psykopaatilla on yritetty kehittää hoitomenetelmiä, kuntoutusmenetelmiä, mutta ne tulokset jäävät suhteellisen vaatimattomiksi. Ehkä mitä voidaan saada aikaiseksi on jotakin muutosta käyttäytymisen tasolla. Persoonallisuus ei kovin helposti näytä muuttuvan.
No sitten on muutamia sellaisia tapauksia, että se vika ei ollutkaan perinteisellä tavalla korvien välissä, vaan esimerkiksi rautakanki otsaluusta sisään.
Joo, no Phineas Gagein tapaus on klassikko, joka aina nousee esille, että tietyt aivovauriot voivat myös muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Esimerkiksi vaikka autokolarissa saatu vakava otsalohkovaurio saattaa muuttaa ihmisiä ja sen ihmisen käyttäytymisen koko loppuelämäksi, ja sitä on hyvin vaikea enää muuttaa, koska se on pysyvä aivovaurio. Myös jotkut aivosairaudet, esimerkiksi on kuvattu tapaus, jossa kasvain aiheutti muuten täysin terveellä opettajalla pedofiilisen käyttäytymiseen, ja kun se kasvain löydettiin ja poistettiin aivoista, niin hän palautui ikään kuin takaisin normaaliin olotilaan, kunnes kasvain taas uusiutui ja taas pedofiilisia tekoja tuli.
Miten nämä jutut voi olla neurologisia? Koska silloin kun se on niin kuin fyysinen vaurio aivoissa, niin silloinhan mennään neurologian puolelle.
No eihän tätä oikein neurologia, psykiatria ole ihan helppo erottaa, että kaikkihan psyykkiset ilmiöt tapahtuvat aivoissa, ja kyllä aivoissa on useita alueita, jotka ovat yhteydessä hyvin merkittäviin tunne-elämän asioihin, käyttäytymiseen, kognitioon näin edelleen.
Miltä sitten tämä maailmanmeno näyttää täältä vankilasta katsottuna, että mikä on sun käsityksessä, miten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan?
No kyllä mä olisin luottavainen sen suhteen, että tulevaisuudessa tulee yhä parempia tällaisia varhaisen intervention ja just näiden riskiryhmässä olevien lastenhoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Jos näin pitkälle päästään, niin voisi olettaa, että vankiluku laskee entisestään. Ja sitä tietysti toivotaan. Toinen asia on se, että jos me saisimme aikaiseksi parempia päihdehoitomenetelmiä, että me voisimme hoitaa päihderiippuvuuksia paljon tehokkaammin, niin sillä olisi varmasti hyvin suuri merkitys. Ennen kuin päästään näin pitkälle, niin välivaiheena voisi ajatella, että joitakin hoitovelvoitteita voisi käyttää. Esimerkiksi näinkin yksinkertainen asia kuin velvoitteen avohoito päihderiippuvuuksien suhteen, valvotun antabuksen käyttö.
No, minkä takia sitten näitä antabuksia ei yksinkertaisesti laiteta vankilasta poistuville tyypeille, jotka kännipäissä on 3-4 tyyppiä jo ehtineet tappaa?
Ei ole siihen lainsäädäntöä ainakaan tällä hetkellä kriminaalipotilaille, eli syyntakettomina rikoksia tehneille ihmisille yritettiin saada velvoitteista avohoitoa aikaiseksi, mutta sitäkään ei ole vielä. Sinänsä olisi todella hyvä, että voisi enemmän käyttää tällaisten tuomioiden ja hoitovelvoitteiden yhdistelmiä ja yrittää myöskin hoidollisella tuella saada tilannetta paremmaksi. Eli että se ratkaisu ei olisi aina se tuomio, vaan että voitaisiin ihmisiä velvoittaa myös joihinkin asioihin, joilla olisi kasvatuksellista hoidollista merkitystä.
Niin kuin mitä esimerkiksi?
No, päihdehoito on ainakin yksi hyvä esimerkki, mutta siinä voisi olla myös mukana myös jotakin tällaista työsuoritusta, joka voisi ikään kuin hyvittää sitä pahaa tekoa, mitä on tullut tehtyä. Joo, Helsingin Sanomissa oli joitakin vuosia sitten juttua espanjalaisesta tuomarista, joka velvoitti nuoria rikollisia tekemään erilaisia korjaavia toimia, työsuorituksia osana tätä tuomiota, ja hän oli hyvin suosittu tämä tuomari.
Eli rosvotkaan ei tykänneet huonoa?
Ei, kyllä siis tällaiset otettaisiin varmasti ihan hyvin vastaan. Että,
se on ihan järkevää.
Kyllä.
Kallon sisäisistä kiemuroista siirrymme takaisin studioon. Täällä kello kertoo, että Tiede Ykkösen aika loppuu, joten leppoisaa iltapäivää itse kullekin. Kuulemiin!